Cu ajutorul Domnului Iisus, mai citim la Evanghelia după Ioan. La capitolul 20, ultimele două versete. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Și mai recitim un verset pe care l-a citit fratele mai devreme. Versetul 36 din capitolul 2. Să știți bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. În versetele acestea pe care le-am citit din Ioan, apostolul Domnului ne spune scopul cu care a scris Evanghelia după Ioan. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Un lucru foarte important pe care îl spune apostolul aici și de care avem nevoie fiecare dintre noi: credința în Domnul Iisus, că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Haideți să o luăm puțin pe rând așa, să vedem ce înseamnă Hristosul, de ce e importantă credința că Domnul Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și cum prin credința aceasta avem viața în numele Domnului Iisus. În locul al doilea pe care l-am citit din ce a citit fratele, ne spune că lucrarea aceasta este făcută de Dumnezeu. Că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Dumnezeu a făcut Domn și Hristos. Hristos este un termen grecesc. Corespondentul lui evreiesc este Mesia. Sensul cuvântului este cel uns. După Vechiul Testament, erau cel puțin trei categorii de persoane care erau unse în poporul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a pus un împărat peste Israel, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost uns Saul ca împărat al lui Israel. La fel, când Dumnezeu l-a ales pe David ca împărat, ne spune că prorocul Samuel s-a dus cu o sticluță de unt de lemn, un unt de lemn care era sfințit pentru lucrarea aceasta, adică pus deoparte pentru lucrarea aceasta, și l-a uns pe David ca împărat. Deci împărații erau unși. A doua categorie erau preoții. Erau niște reglementări în Vechiul Testament. Când Dumnezeu a instituit preoția aceasta, adică acei oameni care să facă legătura între om și Dumnezeu pe vremea aceea, să aducă pentru Dumnezeu daruri și jertfe, Dumnezeu a rânduit ca aceștia să fie unși. Era o ceremonie acolo prin care ei erau unși. Și o altă categorie de oameni erau prorocii. Erau situații în care Dumnezeu ridica un proroc în mijlocul poporului Israel și prorocul acela era uns de către alt proroc dinainte sau de către cineva pus de Dumnezeu ca să-l ungă. Toate lucrurile acestea aveau în vedere faptul că avea să vină pe pământ Domnul Iisus, unsul lui Dumnezeu, acela care a fost uns de Dumnezeu cu Duhul Sfânt și cu putere, spunea apostolul în textul pe care în textul din Faptele Apostolilor de la capitolul 10. Și haideți să citim versetele acestea. Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 36. Când apostolul Petru vorbește în casa lui Corneliu, un sutaș roman, despre Domnul Iisus. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Lucrurile acestea din Vechiul Testament aveau în vedere faptul că Domnul Iisus avea să fie uns cu Duhul Sfânt și cu putere de către Dumnezeu pentru lucrarea aceasta de mântuire la care fusese chemat Domnul Iisus, ca El să fie singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. De ce spun lucrurile acestea? Domnul Iisus a fost uns pentru lucrarea aceasta de mântuire și de vestirea Evangheliei păcii, așa cum am citit. Dar vine Cuvântul lui Dumnezeu și îi numește și pe cei credincioși unși. Adică Duhul care l-a uns pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu vrea ca să ungă oameni din lumea aceasta ca să fie proprietatea lui Dumnezeu. S-a spus mai devreme de către fratele despre pogorârea Duhului Sfânt. Dar haideți să citim și de lucrul acesta, că Dumnezeu unge pe cei credincioși cu același Duh cu care a fost uns Domnul Iisus Hristos. Haideți să citim întâi un text de la Evanghelia, 1 Ioan, Epistola Apostolului Ioan, prima. Capitolul 2, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Haideți să mai citim un loc. Deci aici vorbește de faptul că credincioșii au o ungere din partea lui Dumnezeu, care ne învață să rămânem în Domnul Iisus Hristos. Haideți să mai citim încă un text care arată că cei care cred în Domnul Iisus Hristos primesc ungerea aceasta. Efeseni, capitolul 1, versetul 14. Citim și versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. în urma credinței în Domnul Iisus Hristos și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Haideți să mai citim și alte texte din cuvântul lui Dumnezeu care spun lucrul acesta și după aceea tragem o concluzie. Galateni, capitolul 4, versetul 6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Haideți să mai citim încă un loc din cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Roman, capitolul 8, versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Mai citim încă două texte din cuvântul lui Dumnezeu. Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Dăm pagina și mai citim și la capitolul 6. Versetul 18. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Și mai citim încă un verset și cu aceasta închei cu citirea despre punctul acesta, la Tesaloniceni, la a doua Timotei, capitolul 1, versetele 6 și 7. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Am citit mai multe texte din cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să extragem câteva gânduri în legătură cu textele acestea citite. Să vă explic ce am vrut prin textele acestea pe care le-am citit înaintea dumneavoastră. Am vrut ca în fața acestor cuvinte ale lui Dumnezeu să ne punem fiecare dintre noi sincer întrebarea aceasta. Am fost eu pecetluit cu Duhul lui Dumnezeu? Fiindcă se spun niște lucruri aici foarte mari despre lucrul acesta. Ni se spune așa că cine a fost pecetluit cu Duhul lui Dumnezeu și a primit Duhul lui Dumnezeu are certitudinea aceasta că la venirea Domnului Iisus va fi înviat dacă a trecut prin moarte. Dacă nu, zice, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și foarte important lucrul acesta. Al lucru pe care l-am citit, că dacă cineva are Duhul lui Dumnezeu în el, trupul lui este templul Duhului Sfânt. Și zice că e sfânt. Important lucru și lucrul acesta. După aceea zice că Duhul lui Dumnezeu este ca o arvună pentru noi, ca un acont pentru ziua răscumpărării noastre. Adică nu este decât o parte din ceea ce Dumnezeu ne-a promis și întregul se va împlini când va veni Domnul Iisus în ziua răscumpărării noastre, adică a trupurilor noastre. Și zice că ăsta e ca un acont. Înseamnă că e mare lucru că avem certitudinea aceasta că s-a dat o arvună pentru noi. Că am primit o arvună. Mai departe, zice că Duhul lui Dumnezeu nu este un duh de frică. Păi nu vrem noi ca să trăim fără frică în lumea aceasta? Frică de Dumnezeu, da, să avem, dar fără să ne chinuie frica de tot felul de lucruri din lumea aceasta. Nu vrem noi să trăim și ne spune că Duhul lui Dumnezeu nu este un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Și se spun și alte lucruri despre Duhul lui Dumnezeu. Fiindcă suntem fii ai lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, adică Duhul Domnului Iisus. Și acum zic să ne punem fiecare dintre noi întrebarea aceasta sincer. Doamne, am primit eu Duhul Sfânt al Tău? Și după aia ne ducem, dar cum se primește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Care sunt manifestările Duhului lui Dumnezeu în viața noastră? Nu mai avea noi toate manifestările Duhului lui Dumnezeu, fiindcă nu toți aveau toate manifestările Duhului lui Dumnezeu în viața lor, dar măcar unele din ele să se vadă în viața noastră. Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre roade ale Duhului lui Dumnezeu și despre daruri ale Duhului lui Dumnezeu. Darurile Duhului lui Dumnezeu nu le are orice om în aceeași măsură. Dumnezeu dă darurile acestea după cum voiește El. Dar roada Duhului Sfânt al lui Dumnezeu ar trebui să fim preocupați să se arate în viața fiecăruia dintre noi și să ne punem întrebări sincere la capitolul acesta. Și haideți să citim care este roada Duhului lui Dumnezeu în viața celui credincios. Galateni, capitolul 5, versetul 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Vedeți dumneavoastră? Roada aceasta a Duhului despre care vorbește aici. Să dea Dumnezeu ca să ne cerceteze pe fiecare dintre noi și să ne punem întrebări. Și aș lua-o cu ultimele cuvinte pe care le spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Roada Duhului este înfrânarea poftelor. Cum stăm la capitolul acesta? În lume este mare stricăciune prin pofte, spune cuvântul lui Dumnezeu prin apostolul Petru. Dar cei credincioși sunt îndemnați să fugă de stricăciunea care este în lume prin pofte. Indiferent de vârstă, sunt pofte care lucrează în lumea aceasta, dar mai ales la vârsta tinereții sunt tot felul de pofte prin care vine stricăciunea. Cine are Duhul lui Dumnezeu, are frâna aceasta în viață, înfrânarea poftelor. Și trebuie să ne punem întrebări sincere. Doamne, se arată în viața mea înfrânarea poftelor? Poftele în care trăiam altă dată fac ce vor în viața mea? Dacă e așa, trebuie să ne punem mari semne de întrebare dacă ne-am întors la Dumnezeu și dacă avem Duhul lui Dumnezeu. Fiindcă roada Duhului este înfrânarea poftelor. Cel credincios poate să spună nu paharului de băutură. Cel credincios nu-L înjură pe Dumnezeu. Cel credincios nu se îmbată. Și am dat doar câteva exemple. Se vede roada aceasta a Duhului în viața noastră, înfrânarea poftelor? O luăm în continuare ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi? Blândețea este o roadă a Duhului, dar se vede în viața mea blândețea Domnului Iisus? Sau se vede răutatea care vine din firea mea pământească? Și dacă nu se vede blândețea Domnului Iisus, înseamnă că am prilej de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Petru, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus. Adică înțelesul era acesta, să creadă în Domnul Iisus, fiindcă în vremea aceea cei care credeau în Domnul Iisus erau botezați. După aceea s-a făcut lucrul acesta că s-a botezat casa creștină. Și atunci înțelesul era acesta, pocăiți-vă înaintea lui Dumnezeu și credeți în Domnul Iisus ca să primiți darul acesta al Duhului Sfânt. Și atunci dacă văd în viața mea lucruri care nu se potrivesc cu blândețea, am de ce să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu și să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu se vede cum trebuie roada aceasta a Duhului Tău. Eu aș vrea să se vadă în viața mea. Fă Tu lucrarea aceasta. Credincioșia. Credincioșia înseamnă să te ții de cuvânt, să fii fidel. Se vede în viața noastră, suntem oameni de cuvânt, suntem credincioși soțiilor noastre, suntem credincioși soților noștri, suntem credincioși angajamentelor pe care ne luăm, suntem credincioși Domnului Iisus. Dacă se vede roada aceasta, sunt semne bune. Doamne, îți mulțumesc că uite că Duhul Tău lucrează în viața mea și se văd roadele acestea. Dacă nu, e rost de pocăință. E loc de pocăință. Doamne, ajută-mă Tu să mă țin de cuvânt, fiindcă cei credincioși, cei care au Duhul Tău, au roada aceasta a credincioșii în viața lor, a păstrării, ascultării de Domnul Iisus, facerea de bine. Doamne, se văd în viața mea lucrurile acestea, vreau să fac bine în viața mea. Faceți bine tuturor oamenilor, dar mai ales fraților în credință. Fac lucrul acesta. Dacă nu, înseamnă că iar e rost de pocăință. Bunătatea. Îndelunga răbdare. Doamne, am eu răbdare în viața mea sau niciodată n-am răbdare? Mai ai Tu de lucru la capitolul acesta în viața mea? Doamne, fă Tu să se arate în viața mea roada Duhului Tău. Dacă am primit pe Domnul Iisus în viața noastră. Dacă nu, e rost de pocăință. Doamne, văd numai fapte rele în viața mea. Fac răul în loc să fac binele. Pacea. Doamne, când mă gândesc la veșnicie, când mă gândesc că voi pleca de pe pământul acesta, am liniște înăuntru meu? Sau sunt așa de frământat? Unde mă voi duce? Unde îmi voi petrece veșnicia? Dacă n-am pace, atunci, Doamne, nu se vede roada aceasta a Duhului. Fiindcă roada Duhului este pacea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Am pace cu Dumnezeu? M-am împăcat cu Dumnezeu sau încă sunt vrășmaș înaintea lui Dumnezeu? Prin faptele pe care le-am făcut, prin gândurile pe care le am. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că noi suntem vrășmași al lui Dumnezeu din naștere, prin gândurile și prin faptele noastre rele. Doamne, urmăresc pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dacă nu, Doamne, ajută-mă Tu ca să închei pace cu cei cu care nu sunt în pace. E rost de pocăință și la capitolul acesta. Doamne, ajută-mă ca să fiu un făcător de pace, fiindcă Tu spui că e ferice de cei care fac pacea, că ei se vor numi fiii lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 5. Doamne, înăuntru meu, în inima mea, chiar dacă nu-i ceva zgomotos așa poate, am bucuria aceasta că M-ai mântuit și pe mine. Am bucuria aceasta că sunt în voia ta și indiferent ce s-ar întâmpla, tu ai mâna ta asupra mea? Dacă nu e rost de pocăință? Doamne, eu n-am bucuria aceasta. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, spunea psalmistul, fiindcă bucuria în urma păcatului se pierde. Și atunci e rost de pocăință, e loc de pocăință în viața noastră. Și ce să mai zicem? Doamne, Tu ți-ai arătat dragostea față de toți și ai spus despre Dumnezeu că atât de mult ai iubit lumea încât te-a dat pe Tine, ca oricine crede în Tine să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar în viața mea am eu dragoste pentru Tine ca Dumnezeu, pentru Domnul Iisus ca Mântuitor, pentru cei din jurul meu, dacă nu, iarăși este loc de pocăință, fiindcă rezolvarea nu e alta. Și în viața celui necredincios și în viața celui credincios, tot pocăința este cerută de Cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus avea de corectat anumite lucruri în bisericile de la început, le spunea lucrul acesta: pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Întărește cei pe moarte, că nu am găsit faptele tale curate înaintea Dumnezeului meu. Deci lucrurile acestea sunt valabile și pentru cei care spunem că ne-am întors la Dumnezeu, dacă găsim lucruri nepotrivite cu Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, și cu cei care trag concluzia sinceră: Doamne, da, eu n-am Duhul Tău în viața mea. Dacă nu ne-am întors la Dumnezeu, dacă nu ne-am pocăit de păcatele noastre și n-am crezut în Domnul Iisus, nu avem Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Acum, așa cum am spus, Duhul lui Dumnezeu se manifestă prin roadele sale și se manifestă și prin darurile sale. La capitolul daruri este mult de discutat și aici sunt multe controverse. Cert este că de-a lungul istoriei creștinismului, Dumnezeu s-a folosit de oameni în care a pus anumite daruri. Și în timpul nostru se folosește. Tot la fel. Și Dumnezeu să facă ca prin harul Lui, acolo unde e nevoie, să avem și noi darurile Duhului de care este nevoie. Așa cum știe Duhul lui Dumnezeu să le dea. Vă dau numai un exemplu. Discutam ieri cu un tânăr și îmi povestea o situație petrecută de curând. Un credincios din Ploiești s-a dus să cumpere o mașină din afară și a intrat în legătură cu un musulman din acesta radical, care era foarte convins de religia lui musulmană, și a căutat să-i spună: Allah, Allah este Dumnezeu, Mahomed este prorocul lui Dumnezeu. Și credinciosul i-a spus: eu cred în Domnul Iisus. Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus este Hristosul, cel uns de Dumnezeu, ca să ne fie mântuitor. Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Iisus Domn și Hristos. Și suntem chemați să credem în El. Nu i-a spus poate cu cuvintele acestea pe care le spun eu, dar ideea aceasta era. Musulmanul a ținut-o pe a lui, Mahomet. Și atunci Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit, sunt lucruri rare lucrurile acestea în timpul nostru, i-a descoperit acestui tânăr că musulmanul acesta are un copil acasă care are ceva probleme și el e frământat de lucrul acesta. Și i-a spus, zice, Domnul Iisus în care cred eu mi-a descoperit că ai un copil acasă cu probleme. Musulman, de unde știi? Păi zice, nu ți-am spus cine, că doar nu te cunosc din altă împrejurare, decât că era într-o tranzacție cu o mașină acolo, să cumpere o mașină. Și atunci musulmanul, și zice, îmi dai voie să mă rog pentru copilul dumneata? Și musulmanul tremurând zice, da, da, roagă-te, spune-mi și mie. Și a putut să-i vorbească despre Domnul Iisus. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează peste tot la fel și nu lucrează mereu la fel. Dar când vrea să lucreze, lucrează. Să fim preocupați în primul rând de roada Duhului. Dar Dumnezeu, când vrea să se folosească de darurile Duhului, se folosește, și să nu le disprețuim. Spunea fratele Tudor Popescu, inclusiv cu privire la vorbirea în limbi, spunea așa: a fost o vreme în care Dumnezeu a dat-o în felul în care a dat-o. Dar Dumnezeu este suveran Și dacă el crede vreodată că mai trebuie dată, el poate să o dea. Să nu luăm în derâdere lucruri pe care nu le înțelegem. Sunt lucruri ale Duhului lui Dumnezeu, dar nici să nu umblăm, să umblăm după darurile cele mai bune. Iar calea cea mai bună pe care o spune cuvântul lui Dumnezeu, ce vă voi arăta o cale nespus mai bună, e calea dragostei, care e roada Duhului Sfânt. Corinteni capitolul 13, 1 Corinteni capitolul 13. Și după aceea e nevoie în adunarea lui Dumnezeu de descoperire ca aceasta despre care v-am povestit din partea Duhului lui Dumnezeu. E nevoie ca noi cei care ne urcăm în fața dumneavoastră aici să avem din partea lui Dumnezeu cuvinte potrivite pentru nevoile dumneavoastră. Că altfel noi vorbim degeaba și dumneavoastră ascultați degeaba. E nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în timpul nostru așa cum lucra la început. Nu neapărat prin aceleași daruri, dar cu aceeași putere cu care lucra la început. Că altfel nu sunt decât lucruri omenești și întâlniri omenești. Duhul lui Dumnezeu, așa cum se spunea mai devreme, ne convinge de păcat. Noi citim niște lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima noastră și ne zguduie așa, atunci venim la pocăință, așa cum se spunea. Dacă nu, ne zâmbim unul la altul, ne ducem acasă și rămânem cu păcatele mai departe asupra noastră. E nevoie de lucrarea Duhului lui Dumnezeu pentru nașterea din nou. E adevărat. Noi știm lucrurile acestea din cuvântul lui Dumnezeu, că cine crede în Domnul Iisus capătă prin credința în numele Lui iertarea de păcate. E un adevăr, e un mare adevăr lucrul acesta. Și să ne dea Domnul Iisus harul acesta să-L prețuim cât se cuvine. Păi e mic lucru ca să te ierte cineva de tot ce ai făcut? Păi dacă ar fi mic așa ne-am iertat mai repede unul pe altul. Dar nu vedeți noastră că trec ani de zile și nu se produce împăcarea și iertarea? Nu vedeți noastră că apare o problemă între mine și soție și mi-e așa de greu să o iert și ei așa de greu să mă ierte? Nu vedeți noastră că apar probleme între frați din adunare și ne e așa de greu? Și Domnul Iisus pe care l-am înjurat unii dintre noi, Domnul Iisus pe care l-am socotit un înșelător unii dintre noi, a iertat și pe cei care l-au înjurat, a iertat și pe cei care l-au nesocotit și l-au considerat înșelător și a făcut din ei slujitorii săi. Unul ca apostolul Pavel, care a crezut că trebuie să facă multe lucruri împotriva Domnului Iisus Hristos, e iertat și e pus în slujba lui Dumnezeu. Unii ca preoții de la Ierusalim, care îl considerau pe Domnul Iisus un înșelător, că se luau după mai marii lor, sunt iertați și au venit la credință, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. E mare lucru iertarea Domnului Iisus. Când începe DNA-ul să intre în viața cât unui parlamentar, ce mare lucru ar veni, ar fi să vină să le spună cineva: domnule, s-au prescris faptele astea, v-am iertat pentru ele. Nu vedeți cât luptă să-și dea niște legi ca să se ierte până la o anumită dată? Că știu ce au în urmă. E mare lucru iertarea. Nu prețuim cât ar trebui. Și Domnul Iisus ne aduce vestea aceasta bună, că oricine crede că Domnul Iisus este cel uns de Dumnezeu pentru a fi Mântuitorul nostru, că a fost făcut de Dumnezeu Domn și Hristos, capătă prin credința în numele Lui iertarea de păcate, primește viața veșnică, primește dreptul acesta de copil al lui Dumnezeu și primește pecetea aceasta și arvuna aceasta a Duhului lui Dumnezeu în viața lui. Dar haideți să o mărturisim sincer. Și mulți dintre cei care ieșim înaintea dumneavoastră ne dorim să fim mai plini de Duhul lui Dumnezeu. Simțim nevoia și vedem slăbiciunea vieții noastre, slăbiciunea cuvintelor pe care le spunem și slăbiciunea lucrărilor care se fac în ultimul timp în adunările noastre. Avem nevoie ca Duhul acesta al lui Dumnezeu, care ne-a pecetluit pentru ziua răscumpărării, prin care suntem și noi siguri și încredințați că ne va lua Domnul Iisus de pe pământ, avem nevoie ca să stăpânească viața noastră mai mult, să ne lăsăm mai mult călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, să se vadă mai mult roada Lui în viața noastră și puterea Lui la lucru în viețile noastre, în viețile copiilor noștri și în adunarea noastră. Chiar cuvântul lui Dumnezeu vine și ne îndeamnă: fiți plini de Duh. Și aici ar trebui ca fiecare dintre noi să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Spunea un credincios așa, bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu: acolo unde sângele Domnului Iisus Hristos curățește, Duhul lui Dumnezeu umple. Să ne dea Dumnezeu harul acesta ca să ne cercetăm viețile înaintea lui Dumnezeu și să ne pocăim de toate păcatele din viața noastră ca să ne curățească de plin sângele Domnului Iisus. Și atunci Duhul lui Dumnezeu poate să-și facă lucrarea altfel în viața noastră. Atunci putem să trăim ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la fiți plini de Duh. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Și când cineva este plin de Duhul lui Dumnezeu, inima lui e deslipită de lucrurile de pe pământul acesta, comoara lui este în cer, Domnul Iisus este scopul vieții lui, trăiește în așteptarea venirii Domnului Iisus, o viață în sfințenie și evlavie și face slujba la care le-a chemat Domnul Iisus. Să ne cerceteze Duhul lui Dumnezeu, să o luăm cu începutul și să credem că Domnul Iisus este Hristosul și crezând să avem viața în numele Lui, fiindcă El a plătit pentru păcatele noastre și după aceea, știind că am primit Duhul lui Dumnezeu prin credința în urma pocăinței și a credinței în Domnul Iisus, să ne dea Dumnezeu harul acesta ca să trăim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, roada Duhului Dumnezeu să se vadă în viața noastră și prin harul lui Dumnezeu să se vadă și darurile Duhului lui Dumnezeu ca să poată mișca lucrurile în mijlocul nostru. Credeți dumneavoastră că trezirile care au fost făcute în istoria bisericii n-au fost făcute prin Duhul lui Dumnezeu? N-a fost nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să miște lucrurile? Și pe vremea fratelui Tudor Popescu, cine altcineva a mișcat lucrurile dacă nu Duhul lui Dumnezeu? Avem nevoie din nou ca Duhul lui Dumnezeu să preia mai mult controlul în viețile noastre, în adunările noastre, dar e foarte important să știm că L-am primit în viața noastră. Și așa cum s-a spus, nu fac decât să repet, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus este calea pe care a rânduit-o Dumnezeu ca să primim iertarea de păcate, să primim Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, să fim proprietatea Domnului Iisus, să avem siguranță legată de cer și Dumnezeu să poată să-și desfășoare lucrarea în viața noastră și El să facă lucrul acesta. Amin.